Rodalia. Rodalia.
Vuelta a España nærmer sig sin afgørelse. Der mangler to etaper, og vi har fortsat to mand i løbets førertrøjer. Jeg har kun én mand med mig i dag, og dermed velkommen til min faste partner in crime, Kim Plesner.
Tak for det.
Vi må desværre undvære Stefan i dag, Kim, og derfor så er jeg nødt til at stille dig spørgsmålet. Ja, normalt så vil jeg spørge eller sige til Stefan, ikke en Veluropa podcast uden en dansk sejr, men når han nu ikke er her, så må jeg jo sige, Kim, hvad sker der? En Veluropa podcast uden en dansk sejr?
Ja, det må være, fordi Stefan ikke er her jo. Det er jo der, traditionen præcis ligger åbenbart, kan vi nu konstatere.
Det er åbenbart konstatere, hvorfra Veluropa-effekten kommer.
Ja, åbenbart. Åbenbart og desværre. Man kan sige, det var tæt på. Vi kommer tilbage til det. Det var tæt på i dag. Mads P. bliver nummer to, og så Vingegaard har i hvert fald haft nogle muligheder, men det er også tydeligt, at han er ikke på sit bedste. Altså, han har haft noget sygdom i kroppen, ligesom Mads P. i øvrigt, og det er tydeligt, at han har ikke formået, eller har ikke haft mulighed for at udnytte de situationer, som han ellers normalt ville gøre, hvis formen var helt i top.
Det taler vi lidt mere om lige om lidt, fordi vi skal naturligvis tale meget mere Vuelta i dag, hvor vi kigger tilbage på de seneste tre etaper og frem mod weekenden og de sidste to etaper, der resterer i årets sidste Grand Tour. Vi skal quizze, på trods af, at Stefan ikke er her. Vi skal også uddele en præmie til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk, uden jer ingen podcast. Og vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelfans, der kunne have lyst til at lytte med. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Bygma, den største dansk-ejede leverandør til byggeriet, der altid har de nyeste AirTox på hylderne, måltidskasser fra HelloFresh og elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Inden vi skal til Spanien, så skal vi lige omkring et andet løb, der er, ja, næsten lige så gammel i går. Udgave 73 af Coppa Sabatini er blevet kørt, og efter flere navneskift, så hedder det nu Gran Premio Città de Piccioli Coppa Sabatini. Bare for at få det hele med, ikke? Nå, Kim, uanset navnet, så blev løbet vundet af et navn, vi har brugt og sagt rigtig meget i Veluropa podcast i år.
Ja, jeg måtte jo faktisk også i ugens løb lægge op på X, at ikke en Veluropa podcast uden en sejr til Del Toro. Isaac Del Toro, han er jo gået fuldstændig sejr som mok i år, ligesom hele UAE-holdet jo i princippet er. Men det her hat-trick, han har scoret i Italien på 5 dage i nogle af de her sensommerklassikere, det er godt nok noget af det vildeste, jeg har set. Han har vundet på 5 dage, han har vundet Grand Prix Industria Artigianato, som vi har talt om tidligere, Giro della Toscana, og så Coppa Sabatini her. Og siden Giroen har han vundet Østrig rundt, 2 mindre endagsløb i Spanien, Burgos rundt, og så de her 3 løb i Italien, som også er nogle af dem, der er stærkt besat. Vi talte tidligere om, at det er også her, hvad hedder han, Richard Carapaz fik comeback, og dermed fik vi lidt en duel igen mellem de to kampagner fra Giroen, der fik ødelagt det for hinanden. Og hvis vi bare tager Coppa Sabatini, så er de seneste års vinder, det er så Mark Hirschi de seneste 2 år, og så Dani Martinez og Michael Valgren jo faktisk.
Det er rigtigt, Valgren han vandt den der. Ja. Men nu har Del Toro vundet for første gang, og må ikke han sætter sig på den et par gange yderligere, hvis han kører den. I hvert fald en fuldstændig vanvittig stime af sejre. Del Toro er inde i en vanvittig 2025, han har haft. Du var lige lidt omkring det. Det eneste løb, han sådan rigtig kiksede i. Ja, det var nærmest en etape, han kiksede i. Det var 21. etape i Giro d'Italia, hvor ham og Carapaz, de røg ind i lidt klins med hinanden, og så endte det med, at Simon Yates, han kunne trække sig sejrsrigt ud. Ikke mere om Del Toro. Nu får du, Kim, som den eneste Toro i dag, muligheden, fordi nu skal vi. Quizze! Og quizzen er under hele Vueltaen præsenteret i samarbejde med Betano. Download deres app nu og prøv den helt unikke funktion Betanos venner.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Det står 19-18 til dig, Kim. Stefan deltager naturligvis ikke i dag, men det gør han så alligevel. Fordi quizzen i dag er totalt urimelig.
Nå, forhåbentlig til min fordel.
Se med dine øjne, vil jeg sige. Fordi i og med, at Stefan ikke er her, og i og med, at jeg havde overvejet, i og med, at han ikke var, så kunne vi godt lave en quiz, der gik tilbage til 1969. Men jeg tænkte, at hans fødselsår er 1990. Det er som regel der, vi har afskæringsgrænsen på vores quiz. Og derfor så holder vi fast i 1969, og det eneste, jeg skal bede, eller 1990, og det eneste, jeg skal bede dig om, Kim, det er at høre, hvem vandt Paris-Roubaix i 1990?
Nå, okay.
Og her er det urimeligt. Svarer du rigtigt, så får du et point.
Ja.
Svarer du ikke rigtigt, så får Stefan et point.
Oh. Jesus Christ.
Ved du, hvad den gode nyhed er?
Det er, at jeg har serveren, hvis jeg svarer forkert.
Det er nemlig rigtigt.
Nå, ja. Jeg har allerede svaret et, og jeg har svaret noget rigtigt.
Så har jeg kun én ting til dig, og til dig, der selv lytter med. Lad nu være med at google. Nu så skal vi naturligvis til Vueltaen, og vi kigger tilbage på de tre seneste etaper i den spanske Grand Tour, der jo har været vidt forskellige. En bjergetape, en forkortet enkeltstart og en udbrudsetape, eller det der skulle have været en udbrudsetape i hvert fald, og endte i en sprint. Onsdag var der afslutning på toppen af Alto del Moradero, og det var dejligt, at etappen ikke blev afbrudt af demonstranter for en gang skyld. Der var til gengæld snak om at forkorte den, fordi det simpelthen blæste så meget på toppen. Det lykkedes heldigvis feltet at komme hele vejen op. Og så viste Kim, en ung italiener, prøver på sit store talent og rakte også ud efter ungdomstrøjen.
Ja, som han jo havde i forvejen, og er meget tæt på at sikre sig nu. 21-årige Giulio Pellizzardi, han udnyttede jo på en måde, at de store kanoner, de begyndte at sidde og kigge lidt på hinanden, som vi også har set det før på den afsluttende stigning. Og i hele taget Red Bull borer hans skrue, synes jeg egentlig kørte en rigtig flot etape. Jai Hindley var oppe var den første, der prøvede et fremstød, og så efter han lidt var mislykkes med det, eller de andre var kommet op, så listede Pellizzardi sig sådan lidt afsted og tog etapesejren og lagde lidt mere afstand til rivalen i kampen om ungdomstrøjen, Matthew Ricciello, som egentlig ellers også kørt rigtigt for noget af det bedste, han har kørt, og slutter på 6. pladsen på etappen, men skulle måske have været lidt mere vågen, ifølge ham selv i hvert fald, så kunne han måske godt have snedet sig med, da Pellizzardi kørte, men Ricciello slutter lige efter Vingegaard og Almeida på etappen, så heller ikke en dårlig etappe af ham overhovedet.
Kan du huske den der situation, hvor Vingegaard og Almeida ligger og taler sammen?
Ja, det er rigtigt, og det skulle angiveligt have været noget om, med hvor meget vind der var, læste jeg efterfølgende, at det var, fordi der var mange spekulationer i, hvad det var, de sad og så læste jeg et sted, at de sagde, at det eneste, de egentlig havde talt om, det var et eller andet, men der er der meget vind i dag, og sådan noget helt basic.
Fordi jeg talte med Jesper Mørkøv i går i Spanien, og vi har et interview med ham lidt senere. Vi har jo også et interview med Anders Forlager lidt senere i udsendelsen. Du kan glæde dig til begge dele. Men jeg spurgte Jesper, hvad der blev sagt, og han sagde, jeg ved det ikke helt, men det var vist nok noget med, om målstregen var blevet flyttet. Er det ikke vanvittigt? Er det ikke vanvittigt, at man i en Grand Tour har nummer 1 og nummer 2 i løbet, der sidder og taler om, hov, forresten, ved du, er målstregen, er den det rigtige sted i dag, eller er den flyttet? Og der var ikke nogen af dem, som havde en specielt god dag på cyklen. Almeida blev nærmest sat et par gange undervejs.
Ja, og det gør han jo nogle gange, fordi han kører på den her dieselmåde, men han, det var ikke hans bedste etape, det er helt sikkert, og det er det, jeg mente lidt i starten af udsendelsen også med, at under normale omstændigheder, der ville Jonas have udnyttet de situationer. Altså, hvis han havde været i topform, så snart han havde set Almeida blive sat, så havde han givet den lidt ekstra gas op foran, og det har han simpelthen ikke, det har han ikke i sig, og han har nok nærmere noget sygdom i sig, fordi de fik jo faktisk isoleret UAE rigtig, rigtig, rigtig tidligt på den etape. Mm. Og hvis man sidder med Ben Tollet, Sepp Kuss, Matteo Jorgensen ved Vingegaard, da Almeida var helt løbet tør for holdkammerater, ikke? Så det var nok Almeidas dårlige dag, må man formode. Og så synes jeg som sagt, at borduen Jai Hindley og Pellizzardi, det kunne godt se ud som om, det faktisk er dem, der kommer sådan friskest ud af Vueltaen.
Det hele endte ved, at Vingegaard han faktisk kun blev 4, men han spurte dog lige lidt fra Almeida, og dermed så nappede han et par sekunder på sin portugisiske rival, således at han tog et forspring på 50 sekunder med sig til torsdagens enkeltstart, og den vender vi tilbage til lige om lidt.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
Det er snart adios Vuelta, men vi siger stadigvæk Hello Fresh, fordi nu skal vi tale måltidskasser og mad, og hvordan Hello Fresh kan gøre din hverdag nemmere, og hvordan du kan spare penge, og faktisk også få en gratis gave hver uge i 3 måneder. HelloFresh kører et nyt slogan, de kalder det ugens menu, og du kan betragte den som, hvad skal vi kalde det, dit ugentlige pas til alverdens kulinariske oplevelser. De tænkte sådan lidt som en inspirationskilde til din indre stjernekok, en motivation til at komme i køkkenet og have det sjovt i køkkenet og hygge sig sammen i køkkenet. Og på menuen, der finder du favoritter, som får hverdagen til at smage af sådan lidt mere. Jeg har prøvet et hav af forskellige lækre retter. Kim, hvad har du sådan på programmet her i den kommende uge?
Jamen, jeg tror, jeg har 2 eller 3 tilbage, og den mest sådan, der er ikke så meget nyt under solen i den, fordi det er en, der hedder saftig æblebøger. Og hvis man kender mig,
den
så
er faktisk lækker. Så,
den er nemlig super lækker, men det er ikke første gang i mit liv, jeg smager en burger, kan vi nok godt afsløre i det her lille sluttede selskab. Men det er nok den, jeg lægger, sidder og kigger mest frem til i det, jeg har tilbage i kurven. Men jeg synes, at nu for dem, der havde fulgt lidt med i min Hello Fresh-historik, så er jeg begyndt at bestille lidt mere, altså sådan 4-5 stykker om ugen. Og i starten var det sådan lidt, okay, det blev også lige til en rigelig side, men nu, når man sådan får bygget rytme ind i det, så kan det faktisk også godt lade sig gøre. Bare man får det planlagt ordentligt. Og der har jeg også været gode grunde nødt til at komme lidt rundt omkring i det her smagsunivers og haft en rejeperiode, og nu er jeg gået tilbage til lidt mere de her basic retter, men jeg synes, nogle gange så bliver man alligevel overrasket over en. Jeg har også noget hvid fisk her til senere på ugen, og typisk dem der, hvor man tænker, okay, lad os lige prøve lidt med noget fisk, og så har man egentlig ikke lige tjekket, hvad der er tilbehør, og så er der en eller anden kombination med noget pak choy eller et eller andet, der bare sådan, okay, det var sgu en meget god kombination, den havde jeg nok aldrig rigtig selv fundet på at gå ned og købe ind til nede i supermarkedet.
Jeg elsker deres fiskeretter, og apropos hvid fisk eller sej, så lavede den her sej med kartoffelmos og purløgssauce i sidste uge ganske enkelt fabelagtig. Og som jeg også fortæller lige om lidt, jeg fortæller det faktisk nu, så jeg lige kom hjem fra Spanien, og der er det altså rart, at man lige har en pose Hello Fresh, lige lidt pasta med lidt prosciutto, som man kan lave på 20-25 minutter. Det er altså det er skønt, man ikke skal til at tænke på at komme i supermarkedet og overveje overhovedet, hvad man skal have at spise. Der er det bare lige at hive en pose ud og så gå i gang i køkkenet. Hvis du har lyst til også at prøve Hello Fresh, så er det et rigtig godt tidspunkt at gøre det på, fordi her i den kommende tid, der får du faktisk en gratis gave med i hver evig eneste af dine måltidskasser de næste 3 måneder, og det gør det alt lige fra snackgrøntsager til forskellige bagervarer til alt til focaccia til desserter. Der er fuldstændig frit valg. Så hop ind og tjek HelloFresh.dk og se alle de mange muligheder, både alle de mange forskellige opskrifter og altså den her mulighed for at få en ekstra gave med i dine måltidskasser. Gå ind på HelloFresh.dk og lav lækre måltider på ingen tid. Nå, apropos Spanien. Så er den danske kæde Bygma jo med os hele vejen gennem Vuelta a España. Og de seneste 3 dage, der har jeg faktisk været med Bygma til Vueltaen. Bygma er jo som bekendt partner for Visma Liseberg og for Jonas Vingegaard, og havde inviteret os med til Spanien, og ikke mindst til første parket på onsdagens enkeltstart. Vi var også så heldige at være nede og besøge busserne i går, og lige se Jonas tage et par recon-runder. Der kørte han så rundt i sin almindelige Visma-trøje, og ikke den røde førertrøje, men havde selvfølgelig den her rød-hvide Bygma-hjelm på. Og den recon, han var ude på, den var jo lidt kortere end planlagt, fordi onsdag aften, efter vi har været til en skøn vinsmagning i Ribera del Duero, et af mine yndlingsområder i Spanien, og vi sidder sådan og får et lækkert aftensmåltid med de partnere og kunder, som Bygma havde inviteret, så kommer den her meddelelse, Kim. Enkeltstarten er forkortet.
Ja. Og ikke bare sådan en lille smule forkortet. Det var over halvdelen, der er skåret væk fra godt 27 km ned til 12,2 km. Ikke? Så 15 km skåret fra. Og det gør de jo så også igen på grund af truslen om demonstrationer eller udsigten til demonstrationer. Og hvis man så på enkeltstartsruten, så var der jo en del af den, der var inde i selve byen, og så var der en sløjfe, der var uden for byen på den store rute, oprindelige rute. Og der virker det som om, at det de har, eller den strategi, de lavede, det var at sige, jamen, altså når vi kommer for meget ud for byen, ud i det bliver for svært at kontrollere inde i byen, der kan vi nærmest spærre det hele af. Og det viser jo også, at det faktisk nok var den rigtige strategi. Det var ikke sådan det helt store. Der kom selvfølgelig, var der stadigvæk nogen, der demonstrerede, men vi slap for det helt store. Men det er klart, at sportsligt havde det jo en konsekvens, fordi altså 12,2 km er bare noget helt, helt andet end 27,2 km, og det kommer vi nok også tilbage til, i forhold til hvem det så var, der lavede nogle præstationer.
Præcis, lige over 12 km, og dermed så kan man sige, at det potentielle vinterfelt blev faktisk også udvidet med flere rytter, fordi der måske var flere, der tænkte, 12,2, det kan jeg sgu, der kan jeg godt lige give det et forsøg. Men det endte jo med, at det var storfavoritten Filippo Ganna, der vandt. Han kørte bare og satte bedste tid meget, meget tidligt, og der var ikke nogen, der kom ind af ham. Eller jo, en enkelt ham kan vi også lige vente.
Ja, men og Garner var jo favorit, uanset om det netop havde været 27 eller 12 kilometer. Han er jo en af dem, der er nogenlunde ligeglad med distancen. Og han pæsede den fuldstændig rigtigt, og der var ikke rigtig nogen, der kunne hamle op med ham, specielt på hjemturen, eller det var i hvert fald meget, meget få. Og jeg mener også, jeg så en statistik med, at han nu ligger lige med Roglic i antal vundne enkeltstarter i Grand Tours for aktive rytter. Jeg tror, det er 8 eller sådan noget, han har vundet efterhånden. Det er alligevel en chat.
Og man må også sige det på den måde, at han havde kørt 17 etaper, næsten hudlet sig igennem. Da vi optog sidst, der var jeg helt overrasket over at finde ud af, at han overhovedet var med i Vueltaen, men jeg har ikke set ham i 17 etaper, og så kommer han her og blæser den her enkeltstart af. Efter etappen var slut, der stod vi og ventede ude ved podiet, og der kommer han gående i kondisko. Han er stor. Han er virkelig stor. Han er sådan par 90, altså, og lidt efter, der kom Vingegaard gående, altså han er jo fandme nærmest dobbelt størrelse af Vingegaard. Men ellers må man sige, det var en let, men lang dag på kontoret for Ganna, fordi han var 13 minutter præcist i øvrigt, 13,00 minutter i sadlen. Og så sad han næsten 3 timer i hot seat, som jeg i øvrigt synes var ret interessant at finde ud af, hedder Silla Galiente på spansk.
Nå, ja, det lyder lidt blødt i forhold til hot seat på en eller anden.
Ej, jeg kan lige Silla Galiente, det synes jeg, ikke kan. Ja. For 2 år siden, der kørte Vueltaen også en enkeltstart i flade Valladolid. Her tabte Vingegaard faktisk 28 sekunder til Joao Almeida på 25 km. Så det endte vel med, Kim, at blive en fordel for Jonas, at etappen blev kortet ned.
Det tror jeg bestemt, og specielt med den form, han er i lige nu, eller den friskhed eller mangel på samme, han har lige nu i slutningen af Vueltaen i forhold til Almeida. Almeida er også lidt større end ham, så alt andet lige er en flad enkeltstart til Almeidas fordel, uanset om den er kort eller lang. Han taber kun 10 sekunder, og det var han jo også ret godt tilfreds med bagefter, fordi det er jo noget tæt på status quo i forhold til, hvad det kunne have været på næsten 30 km. der ville han jo nok, altså det kan, vi kan jo ikke vide det, men hvis man sådan forsigtigt ganger lidt op, så ville tidstabet jo nok have været omkring måske et halvt minut, hvis de skulle have kørt den fulde distance, og så havde vi jo været nede på, at de næsten lå lige inden de sidste tre etaper, så helt klart en tilfreds Jonas Vingegaard efter enkeltstarten.
Og når man så er på plads til et cykelløb, som jeg var der i går, og går lidt rundt lige og spørger lidt og så videre, så får man jo faktisk lidt flere historier og nyheder, end vi normalt gør. Og jeg var nede og tale med Visma-bussen. Det har ikke noget som helst med enkeltstarten at gøre, det er bare lige en opklaring. Fordi kan du huske det der med, at de mistede en masse cykler i starten?
Mm. Ja.
Og så sagde vi, at de har fået alle cyklerne tilbage. Det passer ikke. De fik to tilbage. De mangler 18 cykler stadigvæk, der er forsvundet.
Når det var kun dem, de fandt ude i buskaget, de har fået tilbage, så?
De fandt kun to. Nå, men det var bare en lille sidehistorie. Det jeg også ville fortælle var, at det, jeg fandt også ud af dernede, at Mads P. har været ret syg, og blandt andet var meget, meget sløj dagen før på 17. etape, og udtalte vist også, at det var en af de hårdeste dage, han overhovedet har haft på cyklen nogensinde. Og så kan man godt tænke, han skulle bare trille igennem og have en stille og rolig dag på cyklen. Men med 12,2 kilometer i stedet for 27, så kunne vedløbshesten altså ikke lige lade være med at give den gas på enkeltstarten.
Nej, han kørte jo efter, det kunne man godt se, men han var selvfølgelig heller ikke rigtig i nærheden af topresultat, og havde nok også øjnene lidt rettet på etappen i dag, kunne man forestille sig, eller det håber jeg da lidt, han havde i hvert fald. Men fik dog lige et par point ekstra til pointtrøjen via sin 14. plads, og netop Mads er jo sådan en, som den her distance passer bedre til, end hvis de skulle ud og køre 27, så tror jeg faktisk, han havde trillet den igennem.
Han førte jo faktisk efter første mellemtid, ja, han var også 0,2 sekunder foran Ganna efter anden mellemtid. Og så sagde Mads, så gik jeg sgu kold, og så tabte han faktisk 20 sekunder på de sidste 4 kilometer til Ganna. Men han har altså en vanvittig motor i øjeblikket, Mads P. Men blev altså, han var tre, da han kom ind her, og fik sådan set en rimelig placering, og altså også point til den grønne point, tror jeg. Dagens overraskelse var vel Jay Vine, Kim, som var den eneste, der gav Ganna kamp til stregen?
Ja, man kan godt sige, det var en overraskelse, at han var så tæt på Ganna, synes jeg i hvert fald. Men han var jo blandt favoritterne også igen, både på kort og lang distance, synes jeg. Men at han kom så tæt på, det overraskede egentlig også. Og så, en anden UAE-rytter, Rui Oliveira, han havde heller ikke kørt så godt, hvis distancen den var 30 km. Han er også bedst på de små distancer. Og så må vi jo sige Felix Gall, som jo tabte tid på nedkørslen på bjergetappen her, der blev forkortet, mister tid til og mister sin 6. plads til Ricky Tello, som vi talte om før, som jo ligger og kæmper om ungdomstrøjen også. Gall, han er virkelig dårlig teknisk, og han er dårlig på nedkørsler, og det virker også, som om han er ved at brænde lidt ud efterhånden, ikke? Var også med i turen, så ja, det er nok svært at se ham også måske lørdag og lave sådan det helt store resultat. Men selvfølgelig, hvis han kan holde på helt hen til foden af den sidste stigning, så har han klart større chancer, end hvis der bliver angrebet på nedkørselen for næst sidste stigning.
For Anders Forlager var det en bevæget dag på rammen, der blandt andet bød på et styrt, men ellers så har det været en god debut i Grand Tour-sammenhæng for den danske JK-rytter. Anders Forlager, din første Grand Tour, hvordan har det været indtil videre?
Det har været en hård oplevelse. Det må man sige. Jeg har glædet mig til at køre det, og det har levet op til forventningerne om, hvor hårdt det er. Så indtil videre så er det nødt til, hvad vi er på nu, 18. etape. Så jeg håber, jeg kommer hele vejen til Madrid også.
Er der et tidspunkt sådan undervejs, hvor man begynder at tænke, det er fuldstændig meget, hvor jeg er, jeg skal bare kæmpe mig igennem til Madrid?
Ja, jeg begyndte at bøve lidt med noget sygdom efter første hviledag, og det har jeg egentlig hængt lidt ved lige siden. Så næsten hver dag siden det har handlet om at komme igennem, og jeg har egentlig været fuldstændig ligeglad med, hvor jeg sad inde, bare inden for tidsgrænsen.
Og hvad har sådan din rolle været undervejs i løbet?
Ja, vi mistede desværre vores klassementsmand rimelig tidligt. Så det har været en meget fri rolle. Vi har fået lov til at køre spurterne, og så har vi egentlig bare prøvet at skyde på, hvad det var med Dunbar på bjergetapperne.
Og du fik også en top 10-placering. Det var meget godt i debut Grand Touren.
Ja, målsætningen var at komme ud af det med en top 10 i en spurt, og så blev jeg nummer 4. Så det er jo over det, vi forventede. Så håber vi, at vi kan tage en enkelt top 10 mere, enten i morgen eller i Madrid.
Og giver det blod på tanden sådan i forhold til både karrieremæssigt, men også status på holdet osv.?
Ja, det var fedt, at det var i, altså var i en rigtig masse, at det var en rigtig masse spurt, at jeg fik en top 5'er på det her niveau. Det er første gang, jeg gør det, så det viser, at jeg også godt kan være med der, hvis jeg får sat mig selv i den rigtige position.
Og så enkelt start i dag i Valladolid. Du var en af de første, der var ude på ruten. Hvordan var det at køre den?
Jamen, jeg formåede at sætte mig selv på røven i første sving. Så det var ikke så fedt. Det var lige pludselig, at cyklen bare væk under mig, og jeg skulle bare igennem. Så jeg holdt lidt fint tempo derfra, og så kom jeg stille og roligt. Så stille og roligt, som man nu sådan kan igennem ikke starten.
Og hvad var det? Var det sådan lidt overivighed eller kørefejl, eller hvad var det?
Nej, jeg kørte ikke stærkt eller noget som helst, så jeg ved ikke, hvad der skete. Cyklen forsvandt under mig.
Tror mig, det har jeg prøvet.
Så sådan er det nogle gange. Jeg tror, når man måske svinger lidt forkert, det kan jo tænkes ramme lidt andet. Whatever, ja.
Nu er det her også din første Grand Tour. Det er også en Grand Tour, der har været omgivet af drama og demonstrationer. Hvordan har det været for jer ryttere at skulle forholde jer til det undervejs?
Ja, det har været specielt. Man har følt sig lidt fanget i det spil, der har været, fordi vi kan jo hverken gøre fra eller til et eller andet sted. Og vi har jo vi har ikke nogen mulighed for at handle, for at det bliver bedre eller noget som helst. Så det er specielt at være til cykelløb, hvor de fleste samtaler ikke handler om cykelløbet. Og også når vi sidder og snakker rundt om aftensmadsbordet, så er det jo det her emne, der fylder rigtig meget. Så det er lidt en speciel oplevelse.
Og det er vel også lidt svært at forholde sig til midt på en etape. Vi ved ikke helt, hvor målstregen er.
Nej, lige præcis. Nu, de gange, det har været sådan, har jeg siddet nede i en gruppetto langt efter, så det har været lidt ligegyldigt for mig. Men sådan rent sportsligt, så er det jo ikke tilfredsstillende, at vi ikke kan få lov til at cykle helt til målstregen, fordi der er nogen, der mener, at deres, ja, den måde, som de skal udfordre os på, gør, at vi ikke kan komme i mål.
Et par dage, så er du i Madrid. Hvad tager du med dig herfra?
Jeg forhåbentlig tager jeg noget god form med mig, så jeg resten af sæsonen kan få lavet nogle gode resultater. Og udover det, så tager jeg en erfaring med, at selvom jeg ikke er helt på toppen helbredsmæssigt, så kan jeg stadig godt komme igennem et hårdt cykelløb.
En godkendt første Grand Tour for forlæger, hvis næste store opgave, når Vueltaen her er slut, det faktisk er VM. Han får lige lov til at komme hjem og vinde, og så ryger den danske trup ellers afsted om halvanden uge til VM i Rwanda. Status efter den her enkelt start i Valladolid var, at Jonas Vingegaard havde 40 sekunder til Joao Almeida, men det er faktisk ikke det antal sekunder, han har i forspring inden lørdagens afgørende etape, og det vender vi tilbage til. Men først, der skal vi lige omkring Tia.dk og alle jer dejlige mennesker, der støtter os der, fordi der har du jo som altid mulighed for at vinde en Velropa Cup eller andre fede præmier. Og vil du deltage i vores lodtrækninger fremover, så er det nemt at være med og støtte os. Beløbet er valgfrit, og du støtter hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og Kim, vi er jo godt i gang med at bygge sådan en lille pose med en masse lækre ting, og jeg har også et par Vuelta-kopper med hjem, og vi smider også en Visma Vuelta-trøje oven i den her pose. Så når Stefan han vender hjem på, eller til, han er med på mandag, når vi optager næste gang, så trækker vi lod om den her store Vuelta-pose. Skal du nå at have lodder med i puljen til den her store Vuelta-pose, så er det altså inde på mandag, at du skal nå at støtte. Der ligger alt muligt i den her Vuelta-pose. Der er trøjer, der er dunke, der er kopper, der er alt muligt. Der er også et multitool, skal du have fingrene i den her, inklusiv jo altså en Visma Vuelta-trøje, så hop ind og støt os på tier.dk. Og husk, at for alle vores lodtrækninger, der gør vi det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle hele året, og tillykke til den store Vuelta-vinder på mandag. Og Kim, så skal vi til 19. etape, som sluttede her for en halv times tid siden. 162 km fra Rueda til Guruelo. På forhånd udset som en Mads P-dag, og han kom da også ganske tæt på. Men når alt kommer til alt, så var Jasper Philipsen bare lige en tak skarpere og stærkere.
Ja, det er jeg faktisk ikke engang så sikker på i dag, men jeg er sikker på, at hans hold var skarpere og stærkere, fordi de to lead-out-ryttere, han har med sig, Eddie Plankert og Jonas Rikard, altså det lead-out, de lavede for Jesper Philipsen i dag, det var, altså det kunne næsten ikke gøres bedre. Det var simpelthen så genialt. Altså, de putter sig hele vejen til de skal vise sig frem, og når de skal vise sig frem, så ligger de forrest. De kørte lead-out, så de fik afleveret ham på det rigtige tidspunkt. Jesper Philipsen siger så bagefter, at jeg var fuldstændig færdig, men jeg var nødt til at gøre jobbet færdigt. Så det var jeg tror forskellen, fordi Mads P. Får faktisk et okay lead-out fra Dan Hule og hvad hedder det, Søren Krav, men må alligevel selv sådan lige hoppe et par pladser op i højre side for at komme med på noget tog til sidst. Jeg er ikke sikker på, at Jesper Philipsen faktisk var stærkere på selve opløbsdelen, men den forberedelse, han havde fået til spurten, den var rigtig, rigtig stærk, og det er der, hvor man kunne se forskellen på de to mandskaber der, og det var holdet, der sikrede, og det sagde Jesper Philipsen også, det var holdet, der sikrede ham sejren, fordi det var også sådan lidt stigende op mod mål. Mads P. bliver nødt til at lige åbne lidt for tidligt, og så bliver det svært for ham. Trods alt, selvom han er en super, super stærk rytter. Men altså en anden plads til Mads P. I forhold til, selvfølgelig ærgerligt, fordi han vil også godt have nogle etaper. Jesper Philipsen har næsten støvs ud, dem han kunne. Men i forhold til den grønne trøje, så er det lige før, den er lukket nu.
Ja, fordi der er ikke så mange point at køre om, og Mads, han er omkring 100 point foran Jonas Vingegaard, så præcis. Hvis han får point, jeg tror, Mads er 100% sikker på at vinde, bare han får point på søndag i Madrid, så kan han ikke hentes. Men apropos ham Vingegaard,
præcis.
Så var det mest interessante på den her etape jo faktisk, ja, jo, vi er jo lige over Mads, han vandt. Men Vingegaard vandt jo på en måde også lidt.
Ja, og man kan sige, lidt overraskende, så der er jo kun én mand i udbrud, da den indlagte spurt kommer. Og så er det kun Visma, der kører frem. Og kæmper om de 4 sekunder, eller der er jo 4 og 2 sekunder faktisk til de resterende rytter.
Ja, for lad mig lige rise op, og det glemte jeg lige, men der røg 2 mand i udbrud fra morgenen. Det var Victor Gernalk fra Arkea, og så var det Jakob Utruba fra Cajarual. Ham der Gernalk, der han ryger af, og så er Utruba alene ude foran, så han napper, der er 6, 4 og 2 bonussekunder at køre om.
Yes.
Han napper selvfølgelig de 6, og så er der 4 og 2 bonussekunder at køre om, og det var der, det blev lidt interessant for Vingegaard.
Ja, og man kan sige, det med, i forhold til, at Vingegaard kun er 40 sekunder foran Almeida, og der er så kort tilbage, så 4 sekunder, ja, det er jo ved hurtig hovedregning en tiendedel af det. Og det er jo ret meget egentlig, i forhold til, hvad man har set, de har ligget og kæmpet om, også på bjergetapper. De har ikke kunne køre fra hinanden, de har kæmpet om de her bonussekunder, eller lige køre fra hinanden på målstregen, så 4 sekunder, let tjente 4 sekunder, det er jo guf. For dem. Og til min store overraskelse, så er det kun Visma, der kører frem. Jonas tager de 4 sekunder. Little Trek sportsdirektør Gregory Rass sagde også bagefter, at Mads, han kørte egentlig bare efter, at de havde regnet med, at UAE og Visma selvfølgelig ville gå frem og tage nogle bonussekunder. Men UAE er der slet ikke. Altså, de kører ikke engang efter det, og det undrer mig sgu lidt, at de kunne sagtens også have taget 2 af deres hurtige folk og så sendt op, og så måske kørt fra Jonas og bare fjernet sekunderne, så Jonas ikke fik nogen sekunder. Så det undrer mig, at de bare lader dem ligge, og Jonas kan relativt nemt støvsuge dem. Mads, han havde regnet med jo netop, som jeg sagde, at de ville gå efter det klassementsholdet, så han skulle bare have det, der var tilbage. Om han lige fik 17 eller 13 eller sådan noget. Jesper Philipsen kører jo ikke engang efter det. Og også fordi der jo er de her 2 meget forskellige etaper tilbage lørdag og søndag, så er der jo ikke én af Jesper Philipsen eller Jonas Vingegaard, som er de 2, der ligger tættest på, der får fuld plade her. Det er 2 så forskellige etaper, at den ene får point på den ene, og den anden får point på den anden. Så derfor, så hvis Mads holder sig på cyklen, så får han en grøn trøje. Men underligt, altså det mest underlige ved det der var jo ikke, at Jonas Vingegaard kørte efter det, eller at Matteo Jorgensen så faktisk snuppede de to andre sekunder, men det var fraværet af UAE. Jeg tror simpelthen, de har glemt det. Altså, det må det næsten være. Det kan man jo selvfølgelig også være lullet i søvn.
Jamen altså, det er lidt ligesom om, at at de kører sådan, det er sådan lidt andenrangskørsel det her, og vi har talt lidt om ja. Det der igen, at når Pogacar er der, så er der styr på tingene, der er en clear-cut kaptajn, alle kører for ham, det er ligesom om det her, undskyld mig, men altså UAE, det er verdens største cykelhold, det sejler sgu lidt for dem.
Ja, til gengæld så vinder de jo helt utrolig meget.
Ja, det er rigtigt.
Etaper, ikke? Men holdmæssigt, sådan sammenholdsmæssigt, der ser det sgu lidt underligt ud nogle gange, det gør det.
En lille sjov ekstra ting i det her udbrud, jeg nævnte lige ham, Jacopo Trubba der fra Cajaroal, som var alene i udbruddet og blev hentet med 50 sekunder igen, og han fik så noget af tv-udbrud og så videre, og kunne ligge derude alene, og det betød også, at etappen blev enormt lang, fordi han lå vel med en 38-40 i snit, og så lå feltet bare med det samme, og så blev den her etape jo trukket lidt i langdrag og var sådan lidt en dødsejler, men han endte simpelthen med at give mig også at få en straf.
Jamen han får, det er jo ret imponerende, fordi på et tidspunkt, jeg ved ikke om han har kedet sig så meget, at han åbenbart laver den her, nu er det længe siden vi har talt om, men den her super tuck position, hvor man ligesom læner armene ind over styret på en nedkørsel, og så smider røven i vejret, og den får han simpelthen et gult kort for den her etape. Så det var egentlig det, han fik mest ud af. Han fik jo så selvfølgelig de point i pointspurten og nogle bonussekunder, som han ikke rigtig kan bruge til noget, men han reddede så også et gult kort, og det synes jeg nærmest var relativt komisk. Og så i øvrigt, nu vi lige snakkede forlærer før, han blev jo sidst på dagens etape faktisk, man kan også se, han sad og hang, bare der blev kørt en lille bitte smule i sidevinden. Der var sådan nogle enkelte forsøg fra nogle af holdene, men det blev slet ikke nok til at lave noget. Men han bliver altså sidst over 12 minutter efter på en flad etape, og jeg ved ikke, om det er styrt, eller om det er sygt, altså på enkeltstarten, han styrte nærmest i første sving, og eller om det er noget sygdom, eller han har været nede på dagens etape, det er det for tidligt til at sige, fordi etappen er jo lige slut her, så det har vi ikke rigtig de store meldinger på.
Vi hæber i hvert fald på dig, Anders, og håber på, at du klarer dig gennem de sidste to etaper, så du kan få lov til at fuldføre den her første Grand Tour. Du får til gengæld det samlede overblik over både stillingen i klassementet og samtlige trøjer lidt senere i udsendelsen. Men først, der tager vi lige et kig på de to kommende etaper. Og i morgen lørdag, ja, der bliver Vueltaen afgjort. 165 km med afslutning på den giftige Bola del Mundo-stigning. Her får du senior rutekorrespondent Kasper Ankergaards tanker om etappen.
Den sidste store bjergetappe, jeg har kigget på, det er 20. etape, altså næstsidste etape, som foregår i bjergene lige nordvest for Madrid, med omdrejningspunkt på den, der hedder Navacerrada, som er sådan en klassisk Vuelta-stigning. Der er 5 stigninger undervejs, og i alt over 4200 højdemeter, men alt kommer til at handle om den sidste stigning op til Bola del Mondo i over 2250 meters højde. Stigningen er i alt 12,3 km med 8,6% i snit, men det inkluderer altså den del, som er på den brede hovedvej op til Navacerrada, hvorfra man så drejer op af sådan en lille lorte betongede sti de sidste 3,3 km op mod toppen, hvor den altså simpelthen bliver rockerstejl og irregulær og op til 20%, og hvor rytterne igen også står helt stille. Drabelig og dramatisk afslutning på klassementet inden paradeetappen næste dag i Madrid.
Nu skal det så lige siges, at Kasper indtalte det her inden Vueltaen. Med de seneste dage i mente og lidt svaghedstegn fra Vingegaard, er 44 sekunder så nok for danskeren?
Jamen altså, hvis man ser på, hvordan Vueltaen har været kørt indtil videre, så og efter at Jonas jo skabt forspringet på den her bjergetappe, han vinder ret suverænt, så har det jo været få sekunder, få meter, få bonussekunder, der har gjort en lille bitte forskel. Så hvis alt går, som det plejer, så går jeg ud fra, at Jonas han klistrer sig til Almeidas hjul i morgen, og så holder han portugiseren der, hvor han skal være. Men vi så i Giroen jo, hvordan en sidste bjergetappe lige pludselig kan skabe sådan fuldstændig ravage. Jeg tvivler dog på, at Jonas Vingegaard og Joao Almeida, de kommer til at sidde og kigge så meget på hinanden, at en Pidcock eller en Jai Hindley lige pludselig kører sted på næst sidste stigning og tager 5 minutter. Men man må formode, at Almeida, selv med den dieseltype han er, at han ikke efterlader noget ude på ruten i morgen, og på de, måske på de to sidste stigninger, måske på den sidste stigning, som er barsk nok i sig selv, at han bare kører med alt, hvad han har, og så må han se, hvad det rækker til. Og det er klart, hvis der er en lille sprække, og Jonas han kæmper lidt med noget eftervejr, noget sygdom og sådan noget, så er 44 sekunder jo ingenting på sådan en stigning, men min forventning vil nok være, at det bliver ligesom på de andre etaper, at det bliver relativt meget status quo, når vi rammer toppen.
Vi er jo nok der, at vi som danskere havde regnet med, at Vueltaen var afgjort på nuværende tidspunkt, og at vi ikke skulle ud og have den her super spændende 20. etape. Men det er altså faktum nu, at vi faktisk får spænding til det sidste, og sådan ud fra et sportsligt perspektiv, så er det jo det helt rigtige spændingsmæssigt, at man kan sidde derhjemme med nerverne uden på tøjet og hæppe lidt på Jonas og håbe på, at Almeida han ikke napper de der 44 sekunder. Jeg talte med Jesper Mørkøv i går ved Visma-bussen. Det var inden enkeltstarten, så det skal du lige holde dig for øje, når du hører det her interview. Jeg talte med ham om de sidste par dage, og så talte jeg også lidt med ham om hans rolle som sportsdirektør for Visma Liserbike.
Jamen, det er jo et ekstra element i det, men jeg tror faktisk, at det nemmeste, det er faktisk for os. Fordi vi kan egentlig nøjes med at holde øjnene på det cykelløb, der er. Vi kan nøjes med at forholde os til de ændringer, der kommer fra organisationen. Og det er egentlig det, vi skal forholde os til. Jeg tror faktisk det er svært at være journalist, for I skal forklare historien udadtil. Så det er faktisk nemmere for os.
Men der må alligevel være noget frustration over, man ikke helt ved, hvor målstregen er.
Jamen, det er der jo også. Der er der jo klart noget frustration i. Og det er selvfølgelig også ærgerligt, sådan som den anden dag, hvor vi pludselig får at vide, at den er i bunden af stigningen, og ikke på toppen af stigningen. De kunne selvfølgelig godt lige have flyttet den 2 kilometer, så det var efter det stejle del af stigningen. Men altså, det er der selvfølgelig noget nyt i, og det er jo noget, man skal være klar til at forholde sig til, men der synes jeg, at arrangørerne gør et sindssygt godt stykke arbejde med at forklare det til os.
I har førertrøjen lige nu. Skal forsvares her på enkeltstarten i dag, på 20. etape. Hvordan ser du resten af vejen mod Madrid?
Jeg håber, at vi kan håbe en lidt status quo i dag, eventuelt måske kun et par enkelte sekunders tab til Almeida. Og så har Jonas friske ben igen de næste par dage, og specielt på Bola del Mundo på lørdag.
Det har været sådan en Grand Tour, hvor vi har set Jonas måske lidt mere defensiv, end de fleste havde forventet. Hvad skyldes det?
Jamen, for det første har det jo gjort, at det er utrolig svært at kombinere Tour de France og Vuelta a España, specielt når hans main opponent i Tour de France, det er altså Pogacar, der er en af de bedste cykelryttere i verden, så det har også kostet energi for ham. Så han har haft en okay forberedelse til det her, og så var vores tanke jo lidt at være lidt defensiv i den første uge for at få ham lidt ind i løbet. Men med det defensive mindset har jo også været defensivt i at spare på hans holdkammerater, fordi Jonas også kører cykelløb til toppen, og snuppede allerede 2 etapsejre i den første uge, så det var ikke så defensivt. Og så fik han desværre lidt småsygdom i den midterste uge, og det har jo sådan taget lige toppen af ham.
Og har der floreret noget sygdom på holdet? Vi så også Campanaz, han udgik.
Ja, altså Jonas har haft en lille smule. Han har hostet og hakket lidt, og Victor, han blev desværre rigtig syg og fik feber, så han var et stort tab i mistet.
Og når vi så kigger på den her Vuelta, vi ser den klassiske matchup, Visma mod UAE, som det jo efterhånden er blevet, så er det ligesom om, at I kører sådan hold, og de kører sådan meget mano og mano. Hvordan har I brugt det til jeres fordel?
Jamen, egentlig har vi jo fokuseret på os selv, og så har vi jo kunne se, at de har måske flere af dem jagtet egne etaper frem for jagtet klassementet med Almeida. Men jeg har også følelsen af, at her specielt de næste 2 etaper, specielt lørdag, hvis de tror på, at Almeida kan gøre det færdigt, må ikke de så også er omkring ham.
Og hvis vi så lige vender dig og din rolle nu, din anden Grand Tour, hvad suger man til sig erfaring, og hvordan lærer man som sportsdirektør at blive bedre og håndtere ting?
Jamen det er suger rigtig meget til mig, og det har været et fantastisk år, det her med Visma. Det var fantastisk i Chiron at have ansvar for det sportslige sammen med Mark Reff og kunne lære fra ham. Og så her har jeg haft det sammen med Vinans, og der har vi været så privilegerede at have haft Niermann med som supervisor og som lille assistent til os. Og det har givet nogle rigtig gode input, som vi har kunne suge meget til os af.
Men man må også sige, at de må også være glade for dig, ikke? Altså, I vinder Giroen, og nu fører I Vueltaen. Altså, skal du med på alle Grand Tours fremover?
Enten skal det, eller også skal jeg bare være egoistisk og sige, at jeg ikke skal lave flere.
Og Kim, så kommer vi til sidste etape, søndag. Der skal rytterne så langt om længe til Madrid. 3 ugers strabasser er overstået. Hvad byder etappen på?
Jamen, den er jo for det første kun på 108 kilometer, og den starter sådan i den nordøstlige del af den spanske hovedstad, og så er der ellers nogle, når de rammer målstregen første gang, så er der nogle let kuperede omgange, kan vi godt kalde dem for, 9 i alt, for de rammer stregen første gang inde i Madrid, og så en let stigende opløbsstrækning, hvis man så etappen i dag, så lidt mindre stigende end det, den var i dag, så ikke helt udelukket, at Mads P. kunne få skovlen under Jasper Philipsen, men på papiret dårligere chancer end i dag, hvor han ikke gjorde det. Så den lugter lidt af en Jasper Philipsen, men man kan jo sige, i forhold til Kasper Enkegaard og hans forudsigelse, så skal vi til at i gang, kan man sige, ja. Hvis vi skal have minimum 5 etaper.
Så Kaspers forudsigelse inden Vueltaen var. Vi vinder den røde Danmark, altså danske ryttere, vinder den røde førertrøje, vi vinder den grønne pointtrøje, og vi vinder 5 etaper som minimum.
Ja.
Ja, nu
og vi har 3. Ja. Og der er 2 etaper tilbage.
Og der er to etaper tilbage.
Ja. Så det skal til at være nu.
Nå, så der er ingen tvivl om, at Kasper Enkegaard, han sidder og hæpper på Jonas i morgen, og på Mads på søndag, men selvom det ikke lige skulle lykkes, de to danskere at vinde de her 2 etaper, så er det klart, at det altafgørende, det er, at vi kommer ud af Vueltaen med både den samlede sejr og også pointtrøjen.
Power Ranking præsenteres af Power.
Skal man gennemføre en Grand Tour, 3 uger, 21 etaper, så kræver det masser af power, og derfor så er vi super glade for, at Power som altid er med os her i Veluropa Podcast, og at du derfor også lige om lidt kan glæde dig til en dugfrisk udgave af Plesners Power Ranking. Men først, som lovet, lige en gennemgang af de forskellige trøjer. Førertrøjen heldigvis sidder stadigvæk på Jonas Vingegaard, og altså med de der 4 sekunder, 4 bonussekunder, han snød sig til, han gjorde ikke, men man kan sige, at han snød Joao Almeida for dem, der er det samlede forspring altså nu på 44 sekunder ned til Almeida, så er der næsten 2 minutter ned til Thomas Pidcock. Han er 2.43 efter Vingegaard, 2 minutter efter Almeida. Jai Hindley ligger der 3.22 efter. Giulio Pellizzari og Matteo Recchitello ligger og kæmper om den hvide ungdomstrøje, der er cirka 1 minut imellem dem, det er Giulio Pellizzari lige nu, der har den. Han er 58 sekunder foran Riccitello, og det bliver altså også ganske interessant på lørdagens etape at se de to i en direkte dyst. Felix Gall, han er 7'er lige nu. Han er 2 minutter foran Sepp Kuss, og lidt over 2 minutter foran norske Torsten Træen, som holder fast i sin 9. plads. Det vil altså også være rigtig, rigtig flot af Torsten Træen, hvis det er sådan, at han kan sikre sig en top 10 placering i Vueltaen. Pointkonkurrencen. Vi har været omkring det et par gange. Mads Pedersen fører suverænt. Det gør han med 277 point. Der er 100 points forspring præcis ned til Jonas Vingegaard på 177, og så Jesper Philipsen ned på 135. Det vil sige, at Mads har næsten dobbelt så mange point som Jesper Philipsen. Så meget skal gå galt 7-9-13 for at Mads Pedersen han ikke vinder pointtrøjen. Bjergtrøjen sidder på Jay Vine. Han har 61 point. Jonas Vingegaard har 41. I teorien kunne Jonas stadigvæk godt vinde den trøje, men det ser altså ud til, at det bliver UAE's Jay Vine, der vinder den. Og så som sagt altså ungdomstrøjen, et opgør mellem Giulio Pellizzari og Matteo Ricciatello. Holdkonkurrencen, ja, den virker afgjort til UAE. De er 29 minutter foran Team Visma Liserbike. Og dermed så kommer vi til din power ranking, Kim, og det er, Kim, naturligvis lørdagens etape, bjergetape, som du har lavet stjerner til.
Nej.
Så er det naturligvis den afgørende etape til Madrid på søndag.
Nej. Nej, jeg synes, at...
Nu er jeg forvirret.
Ja, men jeg synes, vi har efterhånden haft så mange power rankings, og så Vingegaard, Almeida, bla bla bla, og Philipsen, Mads P., og det vil blive sådan lidt ensformigt. Det er jo de samme, nu har vi ligesom set, hvad de kan, de forskellige rytter i Vueltaen. Så der køres jo faktisk, as we speak, mens vi sidder og optager her, er Grand Prix Cycliste Québec jo gået i gang over i Canada med Pogacar i comeback. Eller jo, comeback-løb, første løb siden Tour de France. Og på søndag, der køres det andet løb, andet World Tour-løb, der var Grand Prix Montreal, som plejer at være sådan et, hvor det, eller som plejer at være sådan lidt hårdere, altså hvor det løb i dag, der er det sådan noget Matthews, Arnaud Delis og de typer der måske mest vinder, hvor Pogacar har vundet lidt, og jeg tror det er Pogacar og Adam Yates, der har vundet de seneste par udgaver af det, så det synes jeg faktisk var lidt mere interessant at lave en power ranking.
Og vi kan da lige sige, inden det er sådan, at du får lov til at komme din power ranking til Grand Prix Montreal, at Mathias Gelmose var på startlisten til dagens løb i Quebec, og han er også stillet op, så han er altså kommet så over sit styrt og skulle forhåbentlig blive i topform og forhåbentlig blive på cyklen, så han er klar til VM om 14 dage. Kim, vi skal have din power ranking til Grand Prix Montreal, eller Montreal, som kører som
Montreal. Montreal,
eller Montreal.
Skal vi have en stjerne? Skal du sige en stjerne?
Nå, her for pokker. Ja, undskyld.
Ja.
Vi starter med en stjerne.
Der har jeg Florian Lipovic, jeg har Pelle Bilbao og Alex Aramburu. Det er store navne, kan du høre.
Navn. Altså, ja. Ja, det er store navne, som vi ikke lige har talt om et stykke tid. Så kommer vi til to stjerner.
Jeg har Michael Matthews der, jeg har Albert Bettiol, og jeg har Julian Alaphilippe.
Ja, det er også tre meget velkendte
navne. Det er også
navne.
Meget gode navne.
Er der store navne, der er med? Nå, så kommer vi til tre stjerner.
Binyam Girmay, Mathias Gelmose og Fred Wright.
Så kommer vi til fire stjerner.
Wout van Aert, hvis du kan huske ham. Han er også med.
Jeg har hørt
og
ham.
Nelson Paulus og Corbin Strong.
Og så kommer vi til, det du vel sagtens betragter som podiet i Grand Prix Montreal. Vi skal have fem stjerner.
Der kan jeg jo ikke lade være med at sætte Tadej Pogacar, fordi man kan sige, nu var han virkede jo lidt slidt efter Tour de France, og snakkede nærmest om karrierestop, eller det der var værre. Men han plejer jo, når han først sætter sig op på en cykel, så plejer han jo at vinde, eller køre med en sejr i hvert fald. Så jeg har ham på fem stjerner sammen med Oscar Only, og så har jeg faktisk taget Arnaud Delis op, selvom egentlig, det er egentlig i dag, det passer, men han er bare i så god form, at hvis han har fastholdt den her topform, så tror jeg måske godt. Man har set enkelte gange, at der er sådan nogle lidt halvhurtige ryttere på podiet, også i Montreal eller Montreal.
Var det det, eller har du en joker også?
Jeg har en joker, og det er, hvis Pogacar nu mod forventning lige pludselig skulle stille op i et cykelløb uden at være i form, hvilket jeg nærmest aldrig har set, så har UAE også en relativt formstærk Brandon McNulty med, som næsten er på hjemmebane. Så ham vil jeg sige, han din joker.
Sådan. Det var Kims power ranking til ikke Vuelta a España, men Grand Prix Montreal. Og som altid naturligvis bragt i samarbejde med Power. Husk, at du altid kan finde de aktuelle tilbud på Powers hjemmeside. Du finder det hele på avis.power.dk. Gå derind og tjek det hele ud, hvis der sådan, du lige står og savner et eller andet nyt lækkert elektronikprodukt. avis.power.dk. Nu skal vi til quizzen. Vi skal have fundet dagens vinder eller måske taber i quizzen. Fordi Kim, du er foran med en enkelt pind, du fører 19-18, og reglerne var jo lidt spicy i dag, fordi svarer du rigtigt, så får du et point. Svarer du forkert, så får Stefan et point. Så han kan altså faktisk in absentia score et point. Og jeg skal jo ærligt erkende, at jeg har sat dig og alle vores lytter på en
vildland.
Nej, ikke i forlegenhed, men sådan på en vildland, hvad man kalder det.
En vildland?
I hvert fald så kom jeg til at sige 90. Jeg sad og rodede med 1969 eller 90, og quizzen 1990, den kan du godt få svaret her. Vinderen af Paris-Roubaix 1990. Jo, kom med det.
Bortolami.
Godt skud. Eddie Plankard. Og det er fordi, at jeg egentlig fuckede det op. Det var faktisk slet ikke 90. Det var også det, der gav mening, at nu var Stefan her, ikke? Så kunne jeg stille dig en quiz, der havde med
1990. Det giver også super mening, fordi Eddie Plankard er også med i Vueltaen.
Ja, hvad skal det sige?
Ja, han kører der for Alpecin. Det er bare en anden.
Er der seriøst en, der hedder Eddie Plankard?
Ja.
Er de ikke i familie?
Ja, det er det sikkert. Nej, det er ikke sikkert. Okay. Det hedder de jo bare alle
sammen. Okay. Hey, stop. okay, så jeg fucker lidt op. Men quizzen er selvfølgelig 1969, for det gav mig en mulighed for ligesom at sige, Stefan er her ikke, nu laver vi sgu en quiz for 1969. Så hvem vandt Paris-Roubaix i 1969?
Altså, så det du beder mig om, det er at finde en helt vilkårlig blandt hele verdenshistoriens cykelrytter,
ja.
Uden nogen som helst form for ledetråd, og så har Stefan resten. Eller han har bare alt. Alt andet end det.
Du har en, der giver point. Stefan har...
Jeg er nødt til at have en ledetråd på et eller andet, så for...
Okay.
Ikke, det er jo helt nordlig høstak, jo. Han er belgier, og han hedder ikke Eddie Plankert. Ja.
Han hed ikke Eddie Plankert. Jeg vil til gengæld sige, at en anden Eddie blev toer derovre.
Eddie van Slagmolen?
Nej, altså Eddie når op med alle betoer. Men ja. Hvem vandt? Hvem slog Eddie Merckx i 1969? Eddie Merckx blev toer. En anden belgier, der hedder Willy Frekermans, blev treer. Men hvem vandt? Og hvorfor har jeg lige nok til valgt den quiz i dag?
Jeg har simpelthen ikke den fjerneste idé. Udover hvis han hedder Jasper Philipsen. Altså, det
ja, det må også være.
Det, jeg aner det simpelthen ikke.
Hvor er du kommet
Erik Lehmann.
Ja. Okay. Lidt uretfærdig quiz, men
og det mener
trods alt relevant, fordi vinderen var Walter Godefroth.
Åh, ja, det havde jeg allerede glemt, at han var død.
Ja, ja, og grunden til, at jeg lige nøjagtigt tog ham, og at han skulle have quizfar, det er, at han er gået bort. Mange danskere vil selvfølgelig huske ham, fordi han var ind over det her T-Mobile cykelhold, hvor Bjarne Riis kørte og har været en stor profil i cykelsporten igennem mange, mange år, og er altså netop gået bort. Så derfor så synes jeg lige, at vi skulle lave en lille homage
til
Walter Godefroth. Så Stefan, en absentia, tillykke med et point. Og det vil sige, at det står 19-19, når Stefan han er tilbage på mandag, og der kender vi også vinderen af Vuelta a España. Vi håber selvfølgelig på, at Jonas Vingegaard har den røde trøje på søndag, og at Mads har den grønne, men vi ved det hele på mandag, når vi er tilbage her. Og indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på X, Insta og Facebook på snablag Velropa. Stefan finder du på snablag Stefan Johus, og undertegnet finder du alle steder på snablag NF Elming. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-podcasten Det Ovale Kontor, der kigger frem mod den kommende spillerunde i NFL. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe podcast. Og tak til vores partnere, Bygma, HelloFresh og Power. Støt dem, de støtter os. Hasta la vista, baby.